Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Jeg har tilbragt en hel del dage i den forgangne uge i retten i Holbæk, hvor anklagemyndigheden fører sagen mod en 17-årig ung pige, som er tiltalt for forsøg på terror. Den skal vi tale lidt om lidt, men bagefter, når jeg har talt lidt om det, Dan, så har du inviteret en gæst, der kommer, og vi skal tale med i lang tid. Fortæl lige.
Vi får besøg af en af de danskere, der har været i Syrien og kæmpe mod Islamisk Stat.
Mod Islamisk Stat?
Ja.
Interessant. Men inden da, så synes jeg lige, vi tager en tur til Holbæk. Der sidder som sagt en 17-årig pige, som blev, det er ikke så længe siden hun er blevet 17 år. Hun har siddet varetægtsfængslet i over et år, og hun er nu tiltalt for forsøg på terrorisme. Ifølge anklageskriftet skal hun have planlagt at lave hjemmelavet sprængstof til bomber, som hun ville bruge til at angribe to forskellige skoler. Den ene var en skole, som hun selv har gået på i Fårevejle på Sjælland, og den anden skole var Karolineskolen, som er den jødiske skole i København. Intet af det blev jo til noget, altså det her med bomberne. Men ikke desto mindre mener anklagemyndigheden, at hun har haft planer om og vilje til og mulighed for at gennemføre de her angreber. Det var meningen, og at dybest set den eneste grund til, at det ikke blev til noget, var, at hun blev anholdt af politiet. Det er en fuldstændig vild sag at sidde og følge i denne her store retssal i retten i Holbæk. Det er en meget flot byggeri, der ligger ud til vandet og sådan noget i Holbæk. En stor sal selvfølgelig. Så sidder den her lille pige, som ligner en hvilken som helst anden teenager. Med håret i hestehale og neglelak på fingrene. Og prøver over to dage, blev hun jo afhørt onsdag og torsdag. Og prøver at forklare, hvad det er, der ligger bag alt det, som politiet har imod hende. At det er en stor del af bevismaterialet imod hende, er en helt masse korrespondance, hun har på forskellige medier, på Twitter, på Snapchat, på Facebook osv., med forskellige mennesker, blandt andet en ret lang korrespondance, hun har med en person, som hun tror er lederen af Islamisk Stat. Altså selveste kalifen, om man vil, tror hun har fået fat i. Hun har søgt på Twitter, og så har hun først fundet noget, der hedder noget med Islamisk Stat Media, en eller anden Twitter-konto, som, og så nedenunder deres ligesom, brugere og følge, hvem der er der, der finder hun så en, som hun kontakter og skriver med, og tror er lederen for hele Islamisk Stat, og som hun kommunikerer med.
Og hvem er det, hun kommunikerer med så?
Det er faktisk uklart. Det er ikke lykkedes politiet at finde ud af, hvem det egentlig er, hun kommunikerer med. Men hvis skruetiden en lille smule tilbage, så har vi at gøre med en ung pige, som har vi også hørt i retten, har haft det rigtig, rigtig svært i sin skoletid. Hun er blevet mobbet i mange år. Hun har det, så hun er en lidt stille pige, lidt sky pige, og har det efterhånden, som hun bliver teenager, rigtig dårligt med sig selv. Og hun bliver selvskadende, altså hun skærer i sig, skader sig selv og sådan noget. Det går rigtig skidt. Og noget af det her kan måske handle om, at hun har en stedfar, som hun har et rigtig svært forhold til. Hendes mor blev afhørt fredag og fortalte om noget af det her, og fortæller, at da det går op for hende, at datteren har det rigtig dårligt på denne her, på grund af den her mand, hun lever sammen med, så er hun parat til altså, at flytte fra den der mand for datterens skyld. Men som hun siger, jeg kan jo ikke finde et nyt sted at bo på en time. Så datteren kommer i en plejefamilie, bor der et stykke tid, og da moren så selv flytter, så flytter de sammen igen. Datteren kommer på en ny skole i Fårevejle. Og så går der ikke ret mange dage, før der bliver ringet fra skolen, at de er bekymret for hende. Hun har i et frikvarter, har hun skåret på sig selv med et barbærblad. Og det er en lærer på skolen, som opdager det. For hun kommer og spørger, om hun kan få et plaster, og han siger, han er nemlig også blevet afhørt, han har arbejdet tilpas meget med unge mennesker, der også har det svært til, at han kan ret hurtigt godt gennemskue, at det er ikke fordi hun er faldet i skolegården og snart skrabet knæet, hun skal bruge et plaster, og så får han talt med hende, og hun fortæller så, hvad det er, der er sket, og han får så sat i værk, at moren bliver tilkaldt osv., og så kommer hun til at bo sådan et sted, bosted for unge i en hel del måneder, mens hun går på skolen. Og denne her lærer, han bliver ved med at have kontakt med, han bliver ved med at tale med, han taler også med moren, han synes, det går den rigtige vej, hun får det bedre, men hun har det stadigvæk svært, den her helt unge pige. Det er, da hun går i 8. klasse, så flytter mor og datter så væk fra Fårevejle, tilbage til Holbæk, eller Kornby, uden for Holbæk, og så kommer hun tilbage på sin gamle skole og begynder i 9. klasse. I sommerferien har hun for første gang i sit 15-årige liv været ude at rejse. Sammen med en veninde og så en af morens gode venner, en voksen mand, er de i Tyrkiet på ferie. Det, hun har aldrig før været ude at rejse, og hun er fuldstændig opslugt af den her tur, hvor hun ifølge vidnerne også møder en mand, som hun bliver rigtig forelsket i. Og hende, den der skolelærer, som hun har kontakt med, han synes, at han kan se på hende, at hun er fuldstændig sprudlende og strål, og er så glad, fordi hun er så forelsket. Det synes han er rigtig dejligt, indtil det går op for mig, at den her mand er en bartender, som er midt i 20'erne, altså meget ældre end hende, og han prøver ligesom forsigtigt at forklare hende, at han lægger måske ikke så meget i det, som hun gør. Og sådan noget. Så, men hun er altså måske derfor, måske fordi hun får en veninde, der er muslim, i hvert fald bliver hun meget, meget optaget af Tyrkiet, af kulturen og af religionen. Og i løbet af ganske få måneder, så er hun altså så optaget af det, at hun vælger at konvertere. Hun besøger en moské i Rødovre og konverterer til islam. Og som anklageren sagde ved første dag, så handler den her sag jo ikke om, at der er noget som helst suspekt, eller for den sags skyld ulovligt, i at konvertere til noget som helst. Der går bare, altså under 2 uger, fra hun får sådan et fint diplom fra moskéen om, at hun er konverteret, hun nu er muslim, til at hun begynder at skrive ting til andre, og søge ting på nettet osv., som er en stærk optagethed af islamisk stat, af det med martyrer, af hellig krig, af jihad og den slags. Hun prøver at kontakte, hun læser for eksempel noget, der hedder en Syrien-blog, hvor igennem hun kommer i kontakt med en noget ældre fyr, som selv har været i Syrien som kriger, som hun får kontakt med på Facebook. Hun skriver til ham her. Som,
er det ham, der også har været sigtet?
Ja, det er ham, der også har været sigtet i sagen, men hvor alt jo er frafaldet. Og på et tidspunkt, så leder hun efter en imam, som hun måske har stødt på gennem medierne fra Grimhøj måske i Aarhus, den her meget omdiskuteret måske, hvor der er en af imamerne, der hedder Abu Bilal, bliver han kaldt. Og ham leder hun efter, og så finder hun en, der hedder noget med Bilal, som, så vidt jeg forstår, er et ret almindeligt navn, arabisk navn. Men han finder i Aarhus, og så skriver hun til ham en sms, og det er sådan et par uger efter, hun er konverteret, så skriver hun til denne her fremmede mand, at hun leder efter en imam, hun leder desperat efter en, der kan hjælpe med jihad, noget i den retning. Og den her mand har absolut ikke noget med Grimhøj måske at gøre, han har ikke noget med den her imam at gøre, han har ikke noget med noget, han synes, det lyder virkelig mærkeligt. Så han henvender sig til politiet i Aarhus og siger, at jeg har fået den her sms-besked. Det synes jeg altså, det lyder ikke så rart. Politiet i Aarhus tænker, det er ikke så godt, finder ud af telefonnummeret hjemmehørende på Sjælland, kontakter politiet der, og de finder ud af, at det tilhører altså et voksen menneske, der bor herude uden for Holbæk. Så kl. 2 om natten kører politiet ud og banker på og siger, hvad er det med den her besked? Og så er politiet ligesom fat i hende. Så går de i gang med at prøve at samle, hvem er, hvis hun her er på vej ud i noget, som tyder på noget radikalisering, så må vi have andre mennesker ind over. De får fat i den her lærer, hun har en fortrolighed med. De sætter deres lokale antiradikaliseringsteam, som er en politimand og en kommunal medarbejder sammen, som går i gang med at finde ud af, hvad kan vi gøre, og de taler med moren, som er stærkt bekymret for sin datter. Moren bliver på et tidspunkt så bekymret for, at datteren vil rejse til, for det taler hun også om, hun rejser til Syrien og tilslutter sig islamisk stat. Moren tager hendes pas og brænder det, for at forhindre hende i at rejse nogen steder hen. Omvendt, så vil jeg gøre med en pige, som har været på sin første udlandsrejse nogensinde, som 15-årig. Tanken om, at hun skulle kunne rejse til Syrien selv og ligesom finde noget, er også for hende selv ikke særlig præcis. Men i denne her korte tid, fra politiet kommer til holder den første sådan mere planlagte samtale med hende 2. december, og til hun bliver anholdt, der går jo så knap 1½ måned. Og i den periode, der fortsætter hun de her korrespondancer, taler om, at hun vil dræbe de vantro, surfer rundt på billeder af halshugninger og sådan nogle islamisk stat. Vi har poster billeder af islamisk stat flag dagen efter terrorangrebet i Paris, skriver hun på Twitter, at hun er vågnet til et bedre sted, og Gud vil belønne jer alle, og sådan noget. Og det er der ikke nogen, der reagerer på. Der er nogle af hendes gamle klasser, som reagerer på, og hun pludselig bliver sådan rimelig provokerende med de her synspunkter. Hun siger, at de laver sådan nogle hadegrupper, hvor de virkelig sviner hende til på nettet. Der foregår alt muligt frem og tilbage. Juleaften sidder hun også og surfer lidt på nogle, sådan nogle opskrifter på, hvordan man laver sprængstoffer. Mellem jul og nytår er hun ude og købe nogle af de ingredienser, man kan bruge til at lave det her TATP, som er sådan et sprængstof, som...
Hvor gammel er hun der?
På det tidspunkt er hun 15 år.
Hvor fanden har hun de penge på?
Ja, hun siger faktisk, at hun bliver spurgt, for hun skal købe 3 ingredienser til at lave det her sprængstof. Og så bliver hun, tager ind til Holbæk, og så går hun i den ene matas og køber det ene, og i den anden matas og køber det andet, fordi hun vil ikke have, man ligesom, nogen skal ikke tænke, at måske hun er noget. Så de, hvorfor køber du ikke det tredje? Så hun, det kan godt være, at jeg ikke havde flere penge der. Fordi det er ikke, altså det er sådan en håndkøbsvare, det er ikke sådan, hun er jo ikke ude at købe sådan en ton kunstgødning eller sådan noget. Men hun er i virkeligheden ikke særlig hemmelig med det, hun gør. Altså hun fortæller også den her lærer, som hun er fortrolig med, om hvad det er, hun har gang i. Og han blev så afhørt, meget engageret lærer, som arbejder, især har beskæftiget sig med unge mennesker, som har det svært, som simpelthen, efter han ikke er på skolen mere, han ikke er hendes lærer mere, men stadigvæk bare investerer sin kræfter og sin fritid i at hjælpe hende og hendes familie, for han kan godt se, det er helt galt. Og på et tidspunkt, så han er kemilærer. Så på et tidspunkt der mellem jul og nytår, så ringer hun til ham og siger, jamen, nu har jeg tænkt mig at tage mig lidt sammen, og nu, for der er hun egentlig ved at ryge ud af skolen der i 9. klasse, men nu får hun godt læst op på især fysik og kemi, at hun nu ligesom begyndt at prøve at få læst op. Så hun vil godt lige spørge mig om nogle ting med noget med syre og base og sådan noget. Og så hjælper han hende lidt med det, jeg er rigtig glad fordi, som han selv sagde, ja, det var måske lidt naivt af mig, men jeg var rigtig glad for, at hun ville begynde at lave lektier. Og så når vi kun hen på den anden side af nytår, og så går det op for ham, han ser flere, både han og politiet og flere sagt til hende, de der ting, du skriver om islamisk stat og jihad og de vantro og sådan noget, det skal du altså holde op med. Det er ikke sjov, og det er ikke noget, man joker med, og det er alvor. Og han bliver bekymret og vred faktisk på hende til sidst. Så han tænker, nu skal det stoppe. Og så tager han hjem til en aftale, det har gjort masser af gange, aftaler han henter hende, de skal køre en tur, men inden hun kommer ind i bilen, så sætter han sin iPad til at optage, tjekker, det virker, sætter den sådan i lommen på døren i bilen, og så henter han hende, og så kører de ud, og så sidder de i en lille times tid og taler, og hvor han virkelig går til hende, og en del af den her samtale, han bagefter tager han hjem, skriver hele samtalen ud og sender den til politiet. Og derfra går der jo meget kort tid, før der så finder familien de her kemieksperimenter nede i kælderen, hun har lavet, og så er det, hun bliver anholdt, sagen ruller. Men dele af den her optagende samtale blev så afspillet i retten fredag. Han går jo til hende på sådan en måde, hvor han siger, okay så, du vil slås for islamisk stat, du vil bombe nogen. Hvem vil du bombe? Hvad har du tænkt dig? Og det viser sig, at hun er meget længere om at få sagt, at hun faktisk tænkt sig, at det skal gå ud over hendes gamle skole, hendes gamle klassekammerater, hvor de alle sammen skal til gallafest, og hun ikke må blive kommet med. Og alle dem, der har skrevet grimme ting om hende på nettet. Og han siger, hvorfor skulle islamisk stat komme til Forvejle? Altså islamisk stat, man skriver da ikke bare sådan til kalif. Altså islamisk stat er da ligeglad, du er bare en lille pige i Danmark. Hvad har du tænkt dig? Og hvad hvis de kommer og siger, jamen her, du må du stille den her taske sted. Og hvorfor vil du være selvmordsbomber? Jamen jeg vil ikke slå mig selv ihjel, siger hun. Hun er enormt, man kan høre, hvor dobbelt hun er med, fordi på den ene side, så vil hun rigtig gerne vise ham, at jeg er fuldstændig styr på det her, og jeg er fuldstændig stålsat, og jeg kan. På den anden side, så når han først begynder at gå til den der plan, så lyder hun jo vældig, vældig ung og vældig naiv, og har jo ikke rigtig styr på det. Og han siger til hende, det du taler om nu, det er altså noget, du kommer rigtig mange år i fængsel, altså du skal holde op med det her. Men det virker som om, at i hele den her periode, med også især hendes mor og hendes familie, som virkelig prøver at komme ind til hende, at hun har ligesom zoomer sig fast på, at det er det her, det handler om, det er det her, det skal. Selv siger pigen jo, at det alt sammen handler om, at hun gerne vil gøre sig interessant. Hun gerne vil have opmærksomhed. Hun gerne vil skræmme dem, hun er sur på. Og hun også gerne vil have opmærksomhed fra de der mennesker fra islamisk stat, som hun tror, det er andre jihadister, hun kommer i kontakt med. Hun vil gerne have, at de tager hende alvorligt. Og det er det, det handler om.
Jamen, jeg har læst i Ekstrabladet faktisk, at moren har udtalt, at hendes datter faktisk blev bidt af det sociale i moskéerne, at hun begyndte at få et socialt liv, efter hun konverterede, og det kan også være derfor, hun føler, at hun skal gå højere og højere op i sin ekstreme tankegang for at få mere opmærksomhed af miljøet.
Ja, det, altså, ud fra det, vi har hørt i retten, må jeg sige, hun er i en moské én gang. Så hun kommer ikke i et miljø, som sådan, i hvert fald ikke af, hvad vi har hørt. Så masser af de her kontakter foregår udelukkende via medier. Hun har også en lidt flørt kæreste, før hun skriver med, som hun også som er muslim, men som han blev afhørt i retten. Han siger, jamen jeg er sådan, altså jeg er bare sådan en helt almindelig muslim, altså jeg drikker og hygger mig med mine venner, og jeg har ikke noget med, og han synes det var noget. Han blev nærmest stødt over, at hun sådan lavede den der kobling mellem det at være muslim, og så skulle ud og bombe nogen. Og han synes også, hun er alle irriterende, og han blokerer hende nogle gange, for han synes, hun er provokerende med de der ting, hun siger. Og så spørger pigens forsvarer ham, han er sådan en ung fyr, så spørger hun ham, jamen, tror du, at det var fordi, hun prøvede at gøre sig interessant, fordi hun gerne ville have kontakt med dig? Og så svarer han, ja, altså, der er rigtig mange, der gerne vil have kontakt med mig. Så han tog det ikke alvorligt. Rigtig mange tog det ikke. Altså, det man kan sige, de her mennesker rundt om, de tager det alvorligt i den forstand, at de kan jo se det som udtryk for, at hun har det rigtig skidt. Spørgsmålet er jo, om politiet og anklagemyndigheden har ret i, at man skal tage det alvorligt, fordi hun faktisk havde tænkt sig at begå terrorisme. Og det er det, sagen handler om. Vi er stort set med retten færdige med bevisførelsen. Altså, der blev præsenteret alle de vidner, der skulle afhøres og afhørt. I næste uge vil der skulle dokumenteres noget materiale, og så er der procedurer osv. I sagen. Og jeg har tænkt mig at blive ved med at sidde i retten i Holbæk.
Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn hedder Marie-Louise Toksvig. Og nu har vi lige fået en gæst, som du skal præsentere, Dan Bjerregaard.
Det skal jeg. Vi skal sige velkommen til Tommy Mørk.
Tak.
Du er jo, hvis man er fra Aarhus-egnen, så vil man måske kende dig som tidligere daglig leder fra Alternativet. Det er ikke derfor, vi skal tale med dig i dag. Du er en af de danskere, der har taget et lidt også for Alternativet utraditionelt valg at tage til Syrien og kæmpe. Og du er næsten lige kommet hjem. Og jeg ved, hvis vi skal starte med, at hvornår du kom hjem, så har du forventet noget af en velkomst, da du landede i lufthavnen i Danmark.
Ja, jeg havde fået at vide, mens jeg var dernede. Jeg var godt klar over, da jeg tog afsted, at der ville nok komme noget juridisk efterspil. Jeg satte mig ikke ind i det, fordi det skulle ikke have en indflydelse på min beslutning. Men så, mens jeg var dernede, så både fra Joanna fik jeg nogle...
Og Joanna, det er en af de danskere, der tidligere har været også i Søen.
Lige præcis. Og hun ved selvfølgelig meget om det, fordi hun har været igennem hele møllen. Og nogle mediefolk, jeg snakkede med, sagde også, at jeg skulle nok forvente noget. Og så forventede jeg det helt store, og så kom jeg hjem til lufthavnen, og så var der ikke et øje.
Altså, hvad forventede du for noget helt stort?
At der var noget... Jeg har ikke blevet kontaktet af myndighederne overhovedet, mens jeg har været afsted. Så jeg forventede, at så stod de måske i lufthavnen og ventede på mig, når jeg kom hjem. Og
altså, politiet eller sådan?
Ja, okay, lige præcis. Og der var ikke nogen. Jeg var lidt skuffet, må jeg sige. Jeg havde paraderne oppe og var klar til,
nu kommer de og tager mig.
Ja, lige præcis. Og så var der ikke nogen. Og så tog jeg op og besøgte min bror. Og så begyndte jeg sådan at overveje, at måske skulle jeg ringe til politiet, når det blev hverdag igen. Måske efter påske, for det var lige i påsken, så tænkte jeg, at jeg ringer til politiet.
Du havde stadig en fornemmelse af, at de gerne ville tale med dig?
Det vidste jeg jo ikke. Jeg havde fornemmelsen af, at det ville de måske gerne, men fordi jeg ikke har hørt noget som helst. Og nu var jeg jo kommet tilbage igen, og havde min telefon, så jeg tænkte, de ringer nok, hvis de vil noget. Og det gjorde de så ikke.
Men jeg tænker bare, at du har været i Syrien og kæmpet mod Islamisk Stat, og så kommer du hjem og får at vide faktisk, at det er forbudt i Danmark. Hvorfor lod du den ikke bare ligge? Det er jo ligesom, at en kriminel går ud, og så kommer hjem med noget narko, og så går han over til politiet og siger, hey, jeg kommer hjem med det her kog, I må gerne anholde mig.
Fordi jeg mener, at det, jeg har gjort, burde ikke være ulovligt.
Nej, selvfølgelig. Det synes jeg heller ikke.
Nej, og det kan godt være, at kogsmuglerne heller ikke synes, at det er kogsmuglerne, men det er ligesom en anden...
Ja, jeg tænker bare, at du går jo hen, fordi du ved jo, at du vil blive anholdt, og så går du hen og melder dig selv. Det forstår jeg ikke.
Nej, hvis man prøver at undgå straf, og man mener, det, man har gjort er forkert, så giver det selvfølgelig mening, det du siger. Men jeg kan jo ikke tilbringe resten af mine dage at være på flugt fra...
Men du er jo ikke flugt.
Men du finder også ud af, politiet kommer jo rent faktisk... De leder jo rent faktisk præcis, efter dig, får du at vide.
Lige præcis. Så min plan om at kontakte dem efter påske, den faldt til jorden. Fordi jeg fik at vide tirsdag i påsken, at de har været rundt på forskellige adresser ved min familie. Min gamle adresse i Aarhus, og hos min mors adresse, på min fars adresse, og på min lillebrors adresse i Holstebro.
Og det er jo sådan en klassisk polititing, at hvis man gerne vil have folk til at melde sig selv, så kan man lave nogle besøg hos deres familie og venner, så bliver de som regel så trætte af det, så de selv dukker op til sidst. Det virker jo så også i dit tilfælde.
Ja, ja.
Så bare for at jeg forstår det. Mm-hmm. Du er godt klar over, at den rejse, du har været på, som jeg ved, du kommer til at fortælle os mere om senere, at det er noget, som kan give dig et problem i forhold til politiet og dansk lovgivning.
Ja.
Så derfor tænker du, men samtidig har du sådan lidt, ja, men det må jeg jo så tage, som det kommer. Så når politiet så endelig kommer, og du ved godt, du kan forvente en straf. Du har heller ikke holdt det hemmeligt, at du har været afsted.
Overhovedet ikke, eller at jeg kom hjem for den sags skyld. Det var ikke noget hemmeligt omkring, hvad jeg har lavet overhovedet.
Men politiet har så været hos både din mor og din bror, og det er så derfor, du beslutter dig for at troppe op nede hos Aarhus Politi, ikke?
Ja, lige præcis.
Og hvad siger de, da du kommer dernede?
Altså, de ringer jo til mig lige efter, jeg snakkede med min mor, som har fortalt mig om, at de har været over det hele. Det vidste jeg jo ikke, jeg var i Aarhus, lykkelig uviden om det. Hun ringer så og fortæller, at de har været der, og siger så, at jeg skal måske ringe til politiet. Så tænker jeg, det er måske en god idé. Så ringer de så til mig, inden jeg når noget andet. Og så siger han så...
Altså politimanden?
Politimanden i Aarhus siger så, vi har let efter dig, og siger, det har jeg godt hørt noget om. Men vi vil gerne snakke med dig. Du kommer forbi i dag eller i morgen, når du har tid. Og det synes jeg er en lidt mærkelig udmelding, når jeg først har hørt om, at de har været rundt i hele Danmark for at lede efter mig, og så ringer de til mig og siger, at jeg kan bare komme, når jeg får tid.
Det synes jeg måske også lyder lidt underligt, for nu har vi ligesom, det er måske sådan et radioteaser, nu har vi ligesom brugt ord som Syrien og kæmpe mod og IS og ulovlig politi, og du ovenkøbet selv nærmest forventet, at de stod klar til at springe på dig ud i lufthavn, og så er det åbenbart ikke så farligt alligevel. Så måske er vi der nu, hvor vi skulle prøve at forstå en lille smule mere af, hvem Tommy Mørk er, og hvorfor han ikke er blevet behandlet som en frodende hjemvendt syrienkriger af dansk politi i hvert fald. Tror du ikke, den, for så kan jeg være med?
Jo, fordi hvis vi skal sådan starte med, som jeg sagde indledningsvis, så har du jo været politisk aktiv herhjemme tidligere. Hvordan får man den lidt utraditionelle idé at tage til Syrien og kæmpe?
Ja, det kan måske virke lidt mærkeligt for mange danskere, måske de fleste, måske næsten alle, men at det at være politisk aktiv, og det med at tage til Syrien, det er jo lidt en forlængelse af, at den aktivisme, den politiske aktivisme, jeg har, der ligesom har vokset i mig over tiden. Alternativet var et skridt på vejen, og så var...
Altså partiet Alternativet?
Partiet Alternativet, ja. Og så var at tage til Syrien, var ligesom lidt næste skridt.
Men mange vil måske sige, der ligger en del skridt imellem de to ting.
Jeg synes også, der er ret mange af dine partifæller, som jeg ikke kan se for mig.
Ja.
Det ville jo nok mere danse konflikten.
Ja. Det har jeg prøvet før, det virkede ikke. Så, ja. Men jeg har altid været meget interesseret i politik, og i samfundsforhold og i samfundets udvikling. Og det er også derfor, jeg endte med at arbejde for Alternativet. Fordi jeg går meget op i det. Men der skal gerne ske noget. Jeg har prøvet en mere traditionel måde at gøre tingene på, at arbejde frivilligt, at donere, at gå med til demonstrationer, at skrive under på ting, at like ting på Facebook. Verden bliver ikke, det sker ikke stort i verden ved at like noget på Facebook. Der er nok mange, der bliver skuffet nu, men det er desværre den virkelighed, jeg ser. Så ja,
efter det... Men er du også, fordi... det kan lytterne jo ikke se, men du ligner ikke en rainbow. Som du sidder her over for mig, med din runde ring i næsen, og lidt skæg, og en rar trøje på, og sådan noget. Altså, du ligner jo ikke en, sådan, nu skal jeg ud og have fat i en kalasnikov, og så skal den have dig ud af.
Nej. Og det var ikke det, jeg skulle. Jeg tog ikke afsted for at kæmpe mod Islamisk Stat. Jeg tog ikke afsted for at kæmpe overhovedet.
Nej, men når jeg faktisk mødt sådan nogle unge mænd, som drømte om at tage ud til fremmedlegionen og sådan noget, så har de... Heller ikke set ud som den mand, der sidder overfor mig nu. Så har det været mere sådan krigsbegejst, nogen, der har spillet lidt for mange computerspil eller sådan noget.
Og derfor siger jeg også, det for mig det er en naturlig udvikling i min politiske aktivisme, for det handler om revolutionen, som foregår dernede, og som den samfundsmæssige udvikling, som er i gang, som især kurderne står bag, men som er samlende dernede. Og det handler om at hjælpe og støtte den. Og der er et sted, hvor det ikke får at kæmpe. Det er mange, der gør det. Jeg har mødt mange internationale dernede, som tog afsted for at kæmpe mod Daesh.
Så du tog ned for at hjælpe kurderne?
For at støtte revolutionen, som er inspireret, og kun at have initiativ til. Men for mig handler det ikke om kurderne.
Jamen, hvilken revolution? Revolutionen i Syrien om at få sat ned? Eller?
Revolutionen i Rojava, i det kurdiske område. Men der bor jo mange andre folkeslag også. Og jeg kender ikke til så meget. Jeg kender ikke nogen kurder. Jeg har ikke noget forhold, inden jeg tog afsted, havde ikke noget forhold til det kurdiske spørgsmål, eller det kurdiske problem, udover at jeg selvfølgelig synes, de skal have det så godt, som de nu vil have det. Så det er ikke derfor, jeg tager afsted. Det er for revolutionen, den menneskelige, humanitære revolution, som foregår dernede.
Og du tager ikke ned for at slås?
Nej.
Du tager ikke ned for at være soldat?
Nej.
Så er det sådan noget nødhjælpsarbejde, eller sådan eller lære om grænser, eller sådan noget, du skal?
Nej, men jeg tog afsted, som sagt, for at støtte. Jeg vidste ikke, hvordan endnu. Og det var ikke vigtigt for mig, for jeg tænker, dem, som ved bedst, hvad der er brug for, det er dem, som er dernede. Jeg kan jo sagtens komme som bedrevidende vestlændinge og sige, nu skal jeg komme ned og skal jeg redde revolutionen for dem.
Det er der jo mange vestlændinge, jeg har prøvet før.
Ja, og det fungerer bare heller ikke sådan, så godt. Man kan se, hvordan vi blander os i alle mulige, især området dernede i Mellemøsten. Det går ikke altid så godt, og det er måske, fordi vi gør det på vores egne præmisser og ikke på deres præmisser. Derfor har jeg ikke taget beslutning om, jeg var godt klar over, altså jeg vidste jo, der var en konflikt dernede, en stor konflikt. Så jeg var godt klar over, at det kunne indebære, eller sandsynligvis ville indebære, at det ville blive inddraget i noget militært. især fordi jeg har været over ved Livgarden og har noget erfaring i forvejen og noget uddannelse, så tænkte jeg, det er sagtens en mulighed, det kan ske. Men det var ikke derfor, jeg tog afsted.
Og da du tager afsted, hvordan foregår det helt sådan praktisk? Fordi jeg tænker, du går vel ikke ned og booker en billet og med tilhørende sådan fuld pakke, nu skal jeg lave noget hjælpsarbejde med kurder.
Nej.
Hvordan kommer du afsted?
Jeg prøvede at finde nogle samarbejdspartnere, eller ikke samarbejdspartnere, jeg prøvede at finde nogle kontakter herhjemme, eller bare nogen som helst sted. Selvfølgelig på Facebook først, fordi hele verden er på Facebook. Og det var ret svært for mig. Man faldt så over en bikergruppe i Køln, som er hovedsageligt kurder, som faktisk støtter, som hjælper folk med at komme til Rojava.
Ja, de har også hans, deres egne medlemmer dernede.
Lige præcis. Og så vi også støtter økonomisk, når man tager afsted. Og jeg tænkte, det er måske lidt mystisk måde at gøre det på, men det er det eneste, jeg har lige nu. Jeg snakker med dem, og så snakkede jeg med dem. Og
altså
så,
i Køln i Tyskland?
Lige præcis. Ja. Men så skete der ikke det store mere. Det var så meget sløv med tilbagemeldinger ned fra lang tid hørte jeg ikke noget, og jeg var sådan restløs. Jeg havde besluttet mig for, at nu skulle jeg. Det var det, jeg ville. Så jeg...
Har du sagt det til dine forældre på
nej,
det?
Nej, overhovedet ikke. Det var ikke nogen, der vidste
der
noget.
Familie
nej,
vidste ikke nej, noget. Nej.
Og så fordi jeg ikke rigtig kom videre ved at være her, så tog jeg bare sted til Irak.
Så bookede du simpelthen en flybillet til Irak?
Ja.
Jeg tænker bare, fordi jeg er selv kurder, jeg har tit siddet og tænkt over, at min folk er i krig dernede, og jeg følte mig virkelig svag her i Danmark over, at jeg ikke havde nået til at tage derned, fordi jeg følte, jeg havde et barn, og jeg havde min familie, og jeg havde en kæreste, og du ved, jeg ville ikke bare give slip på det der for at tage derned, men jeg ville også, der var også rigtig meget, der trak i mig for at komme derned, fordi jeg følte mig så kurdisk ind i. Men jeg sidder bare her og bliver sådan helt chokeret over, at du så tog det skridt, jeg drømte om i så lang tid. Ja. Det synes jeg er så vildt.
Tak. Og jeg ved ikke, om der var spørgsmål igen.
Spørgsmålet er, at det er vildt, at du bare kan give slip på din familie herhjemme, og så tage afsted og kæmpe for nogle andre mennesker. Det synes jeg er så smukt.
Ja. Altså, jeg giver ikke slip. Altså, de vil jo stadig være her, og jeg har jo ikke nogen som helst intentioner om, at ikke komme tilbage.
Men det kan du jo ikke vide.
Nej, overhovedet ikke. Og det er en risiko. Og det synes også, at det handler om, at der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil nogle smukke ting. Nogle vil gerne danse til det, andre vil gerne gøre det på andre måder. Men der er langt de fleste af os, hvis det går ud over at sætte et like på Facebook, eller måske møde op en søndag eftermiddag til en demonstration og se hjem bagefter igen. Hvis det går ud over det...
Hvis det ikke regner.
Lige præcis. Så er der nogle negative konsekvenser for en. Og det tror jeg rigtig mange... og har som mere eller mindre nogle forbehold, som og for dem af familien forstår jeg udmærket godt. Altså, jeg tror, hvis jeg har haft et lille barn, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil det kan jeg selvfølgelig ikke vide, det er meget hypotetisk, men så ved jeg ikke, om jeg ville have haft været afsted.
Men du har den her trang til at gøre noget, og føler, at du skal være der. Men har du nogen mere konkret plan om, hvad det er, du skal, når du er der? Altså, skal du dernede og gå til demonstration om søndagen, eller like ting på Facebook? Eller? For det er ikke nødhjælp, du vil lave, hvad?
Det ved jeg jo ikke, der tager sted.
Du ved simpelthen ikke, hvad
skal. Jeg ved, jeg skal støtte revolutionen. Og som sagt, så ved de jo sandsynligvis bedre, hvad jeg kan bidrage med, end jeg selv ved. Fordi jeg ved, hvad der foregår ned, som jeg har fået fra medierne. Og der er ikke særlig meget mediedækning om i detaljer, hvad der foregår i Syrien.
Jeg vil heller ikke rigtig vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ville støtte en revolution.
Lige præcis.
Men hvad gør du så? Altså, så lander du i Irak, og så står du der med din ting og dine talenter. Hvad gør du så?
Ja, så jeg undersøger selvfølgelig stadigvæk videre, hvad der er muligheder, mens jeg stadigvæk hygger mig i Irak. Det var faktisk en god tur. Det tog 5 uger, da jeg landede til at komme over grænsen til Syrien. Men får kontakt med noget, der hedder Rojava-plan, som er en civil projekt, gruppe, som prøver at lave nogle ting. Blandt andet noget, de har noget drivhusprojekter, og de prøver at lave noget 3D-print af altså folk, som har mistet lemmer, så laver sådan proteser, og findes man på selvforsyn nok, og fordi der er jo en embargo mod Rojava, så de kan ikke få ting udefra. Så de har gang i nogle forskellige projekter, men det går meget sløvt. Det er meget svært under en revolution at starte noget nyt op, især når man kommer udefra, og ikke kan sproget, og ikke kender kulturen. Så det går lidt sløvt med dem. De har lidt udfordringer. Men de siger så, at den eneste måde at komme over nu, fordi grænsen er lukket mellem Irak og Syrien, det er at tage med YPG.
Og du vil til Syrien?
Jeg vil til Syrien. Jeg begyndte faktisk, at jeg skrev en ansøgning til Duhok i Nord-Irak.
Til hvad? Undskyld.
Duhok, det er en by i Nord-Irak, det kurdiske område i Nord-Irak. Det er en velgørenhedsorganisation der, eller en NGO, som... Og tænkte, for jeg havde så mange udfordringer, jeg havde mange problemer med at komme over grænsen. Tænkte jeg, nu er jeg her. Hvad kan jeg så gøre, mens jeg er her? Og så prøvede jeg så ligesom at finde nogle muligheder for at bidrage med noget humanitært i Irak, mens jeg ventede. Men det blev desværre afvist der, og så kort efter fik jeg så kontakt til nogen, der kunne, altså igennem YPG International, som kunne hjælpe mig over grænsen.
Og YPG?
Det, ja, det skal vi vist.
Det er Folkets Forsvarsenheder, der er oversat til dansk. Og det er militsen i Rojava. Nogen vil måske kalde det hæren, men det er ikke nogen hær. Det er en milits, som er en folkemilits.
Og det er sådan lidt et politisk spørgsmål, også hvor tæt de er forbundet til PKK.
Altså det er den kurdiske politiske bevægelse.
Ja, altså det er to forskellige ting, men nogen kalder det også en søsterorganisation, og de har begge to Abdullah Öcalan, PKK's leder, som den sådan øverste leder. Hvad sker der så, da du får kontakt til dem?
Men så får jeg så at vide, at man skriver en ansøgning omkring motivation til at tage afsted og så videre, hvad man er. Og så blev man så godkendt eller afvist. Jeg blev godkendt, og så fik jeg at vide, at jeg skulle tage til Soleimani, ned i det sydlige kurdiske område i Irak, en by, for ligesom at vente på et safe house der og møde nogle kontakter. Og så derfra kom man så over grænsen til...
Når du er nået hertil, er det så, er du nu inde i sådan nogle lidt lyssky eller lidt farlige forbindelser? Begynder det at... Nu, du bruger ordet safe house. Altså, begynder det at være, nu skal man holde sig under radaren, nu skal man være forsigtig, eller hvad er det for nogle mennesker, du taler med?
Det er ganske almindelige mennesker. Og selvfølgelig er de... Det som... YPG er ikke særlig vældigt af Barzani i KRG, i det kurdiske område i Irak. Det er mange ideologiske uenigheder. Så de er ikke så glade for, at man tager til Syrien og støtter YPG og Rojava-revolutionen. Så selvfølgelig, så længe man er i Irak, skal man måske holde lidt lav profil. Jeg tager det ikke så tungt. Jeg har hygget mig meget i Irak. Der var altid nogle problemer overhovedet. Men de er selvfølgelig mere på spil, fordi de arbejder og er ansat af YPG i Irak.
Og Tommy, du kommer jo så til sådan en decideret træningslejr, hvor du sammen med flere andre udlændinge skal have en eller anden militær træning. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan foregår det?
Der YPG International har en det, de kalder akademiet, som ligger et meget sikkert sted i Syrien. Og alle folk, som kommer ud fra internationale, kommer igennem akademiet. Og alle folk, som skal tilbage fra Rojava til Irak, kommer igennem akademiet. Så akademiet er sådan dem, der har hovedansvaret for alle internationale medlemmer i
Rojava. Hvad er det for nogle, altså de der internationale, det er jo ligesom dig selv så, men er det så alle sammen sådan nogle idealistiske typer, der vil ned og lave revolution, eller hvad er det for nogle mennesker, man møder dernede?
Det er mange forskellige slags mennesker. Jeg prøver at inddele dem i grupper, for at finde ud af, hvad det er for nogle typer, der er dernede. For det ser man meget hurtigt. Der er mange, dem som du kalder Rambor, der er mange eks-militærfolk, især fra USA og Storbritannien, som kommer. Og de kommer for at slås mod Daesh. Hvilket man jo så kan mene om, hvad man vil. Om der skal vi alle sammen, du er enige om, at de dårlige, er det så nobel at tage det ned, for det kan man så diskutere. Dem er der en del af. Og så er der en del meget, meget politiske mennesker, som gerne samler sig, de internationale, sådan under hinanden samler sig omkring nogle, så er vi alle kommunister, og vi er måske leninister, jamen samler vi os derover, eller vi er noget andet, så samler vi os derover. Dem er også en del af, hvor meget de bidrager, det kan man så også diskutere, efter min mening. Og så er der nogen, som kommer, som du nævnte Fremmedlegionen før, som har som er nogle fortabte sjæle, som ikke rigtig har så meget derhjemme, som har måske nogle mange udfordringer, og dem havde vi flere af, og de tager så afsted, det er sådan det sidste sted, de skal hen.
Men Dan beskriver det som en træningslejr. Du siger sådan nærmest en opsamlingssted. Det er der, man passerer igennem, når man skal ind og ud. Ja. Og så, jeg ser for mig sådan en militær camp, eller altså stå med barakker og ting. Hvor,
så bliver du meget skuffet.
Fordi... Men jeg tror heller ikke, du sagde før, at du selv har været i Livgarden, da du aftjente en værnepligt. Det er heller ikke helt som at eksercere på Rosenborg Slotsplads i København.
Nej, det er det ikke. Men den militær... Nu kalder de akademiet, og I kalder det militær træningslejr, og du snakker om barakker og sådan... Altså, vores klasse var 7 mennesker. Vi var 7 mennesker på et hold. Så det er en meget lille gruppe. Vi sidder for undervisning i klasselokale 90% af tiden. Det handler om, at vi får noget sprogundervisning, vi får undervisning i ideologien, historien bagved osv. Og så er der en lille bitte smule, jeg tror, vi har sammenlagt 4-5 dage militærundervisning.
Så det er historien bag i krigen dernede?
Og bag hele udviklingen. Altså, de går faktisk helt tilbage til... Det gør Abdullah Öcalan også selv, det neolitiske tid, og sådan ligesom forklæder, hvordan vores samfund er blevet så forskruet i dag, som det er, og hvorfor vi skal gå tilbage til nogle af de gamle værdier og sådan.
Men jeg tænker, hvis der kommer de der rainbow-typer dernede for at smadre nogle ISIS-medlemmer, vil de ikke være ligeglade med den der ideologi, man sidder og prøver at lære dem i klassetimen?
Nogle bliver også meget overrasket, især amerikanerne, og siger, jamen, de var alle sammen kommunister her. Sådan, ja, det burde de måske have undersøgt, inden de tog afsted, hvorfor revolutionen er her. Men jo, det er rigtigt, de går ikke så meget op i det.
Men hvis man kommer fra Vesten til Irak eller Kurdistan, så skal man lige lære lidt om historien, før man kommer ud og kæmper.
Og det er cirka 4 uger, og det gælder alle, som kommer nye til. Altså hvis man har været igennem det før, skal man ikke igen. Så kan man bare komme ind og komme videre.
Er der en eksamen?
Nej, det er ikke en eksamen.
Men så der er også noget, sagde du før, noget militærtræning, nogle dages militærtræning. Hvad går det ud på?
Jamen vi lærer at skille, altså vi bruger kalashnikoffen som det primære våben, som alle får. Så det lærer man at skille og samle igen, og så får vi vist nok, tror 5 skud i hver skydestilling, 3 skydestillinger, og det er så den dag gået. Og så har man det samme med lette maskingevær, som er et gammelt russisk jet, og så er den dag overstået. Resten bliver teoretisk omkring håndgranater og ting.
Men sådan noget med at affyre våben og håndgranater, det har du jo sådan set med fra din tid i livgarden. Men det er nogle år siden, ikke? Hvornår var du i livgarden?
Det er et par år siden. Det er i 98-99.
Så på det her tidspunkt, der går jeg ud fra, at der er du sådan ved at finde ud af, at det faktisk er i væbnet kamp, du skal i?
Det ved jeg jo allerede, da jeg kontakter YPG International, mens jeg er i Irak, og siger, jeg vil gerne hjælpe med over med jer. Og så vil jeg gerne,
Men jeg ved også, at det blev en lidt anden opgave, at du egentlig endte i forhold til, hvad du havde tænkt dig, for det var noget med, at du havde egentlig ville have en lidt mere tilbagetrukken rolle, og alligevel så ender du i... Ja, hvad kan man sige, i fronten mod Islamisk Stat, hvordan foregår det?
Altså, når man er så færdig med de 4 uger, så kan man ytre et ønske om, hvor man gerne vil hen. Altså geografisk i Rojava og hvilken slags enhed, vil man gerne international, vil man gerne en kurdisk enhed, vil man gerne en special enhed, eller vil man gerne en ganske almindelig enhed, mobil eller ikke. Og jeg vil gerne til Kobani-området, kanton, og gerne i en tung våben enhed. Fordi special enheder, de er tit ikke sådan lige i fronten. Det er ikke dem, der tager de hårdeste kampe. Det er de støtteenheder, som oftest. Det er snigskytter, og det er tunge våben især. Fordi mit sprog er mildest talt virkelig dårligt, så tænker jeg, det er bedre at være et sted, hvor det ikke er sådan ekstremt vigtigt at forstå alt.
Men du har også valgt et geografisk sted i Syrien, der er meget svært for de kurdiske enheder at sende ressourcer til. Jo. Mm-hmm. Kobani ligger jo så langt væk fra Nordirak, og så tæt på Tyrkiet.
Ja, men så stod Rojava heller ikke. Vi kørte tværs over 5 timer. Det, så på den måde er det ikke så svært, og det er åbent hele vejen. Og
men det er jo 5 timer igennem fjendens territorium.
Nej, hele Nordsyrien, der var under kontrol, da jeg var derovre. Der kom derovre, var det under kontrol, så det var...
Er de kurdiske enheder, eller den syriske riks?
Nej, kurdiske.
Kurdiske,
ja, okay. Ja, så på det, der var derovre, der var det kommet under kontrol. Så på den måde var det ikke farligt.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi har besøg af Tommy Mørk, som i påsken vendte hjem fra Syrien, hvor han tog afsted for at støtte revolutionen og endte med at blive kriger i virkeligheden, ikke Tommy?
Mm-hmm. Ja, og det er jo ikke, det er jo lidt 2 sider samme sag, kan det jo være. Man kan jo godt støtte en revolution bevæbnet. Det er jo, dit revolution er jo bevæbnet, så det er en meget naturlig opgave at få. Ja, skal jeg fortsætte med...
Ja, du fortsætter bare.
Ja, men så man ytrer en ønske om, hvor man kommer hen, og jeg vil ikke i en af de der almindelige infanterienheder, fordi tingene går stærkt. Man går ind i en landsby, man skal ind i husene, og hvis man ikke forstår sproget 100%, eller 50%, eller 10%, jamen så kan der ske misforståelser, og hvis det går stærkt, så går det bare rigtig galt. Derfor valgte jeg at komme i en enhed med tunge våben, fordi vi holder os sådan 0,5 kilometer, 1 kilometer bagved og støtter sig med tungere våben.
Altså dem, der står om bagved at affyre og mortere ind over, men ikke dem, der skal ind i byen?
Mortere sådan noget havde vi ikke så meget af. Det var tunge maskingevær, som vi brugte til at, især mod bygninger. Minikanoner. Ja. Så derfor endte jeg i en enhed, som ikke var meningen skulle i direkte kamp. Hvilket man så kommer, fordi det er en krig, og ikke alt er planlagt. Så derfor kommer vi også ud for nogle hændelser. For eksempel blev vi angrebet på vores base i Ayn Issa, i vores del af området, som skulle have været sikret, men der blev vi også angrebet af nogle selvmordsbomber mellem natten.
Hvad skete der der?
Jamen, vi havde klokken 2 om natten, hvor det så var det lige et vagtskifte. Vi har lavet vagt altid. Og så den afgående vagt, han var så sulten, var gået ned i køkkenet for at spise noget mad. Og så hører han vores hoveddør åbne. Og så kigger han ud i hallen, og så lukker den igen. Og så er der nogen, der går rundt udenfor, og så tænker han, at nogen skal på toilettet, fordi toilettet er derude. Så han går ud i køkkenet igen, og så hører han igen døren, og siger, fanden sker, og så kigger han ud igen, og så er der en mand, der kigger ind med en skimaske på, og så råber han så, hvad med det, hvad med det? Så lukker døren, så begynder de at skyde udefra. Og så, ja, mindre end en minut senere, så er alt overstået, og der var en selvmordsbomber, som udløste sin bombe derude, altså sin eksplosiv vest ud for vores hoveddør.
Men så det lyder ikke som sådan en beskyttet lejr, hvor man ligesom skal igennem sandsæk og pil?
Det er ikke Camp Dannevang.
Nej, hvis man kan stikke hovedet ind ad døren, men ja. Så er det...
Ja, og når vi siger dit base, og vi siger akademi og alt sådan noget, det er små enfamilieshuse, som bare er tomme, som vi tager. Altså det lyder så fancy, men det er, som sagt, det er milit. Det er ikke en hær med mange ressourcer, som bygger baser og laver murer og hegn og alt muligt. Det er milit, som prøver at klare sig med, hvad de har.
Hvor tæt er du på den her selvmordsbomber, da han udløser den?
Cirka en meter. På den side af væggen.
Og på den rigtige side af væggen?
På den rigtige side af væggen, ja. Ja.
Og hvordan havde du det efter det?
Det var en utrolig surrealistisk oplevelse, fordi... Jeg vågnede jo ved, at han begynder at skyde ud fra lige fra min hoved, fordi min dør var over i det værelse, og der bliver råbt. Først bliver jeg sur, fordi nu er der igen en eller anden, der skyder midt om natten. De har en virkelig dårlig våbendisciplin, så de kan godt finde på, at man ved aldrig
helt. Altså hvem de?
Vores, altså militsfolkene. Det er mange unge og mænd, og de har ikke særlig meget uddannelse, og de er ikke særlig på den måde disciplineret, så de kan godt finde på, at den øver at skyde midt om natten ved fronten, mens de er vagt. Det er ikke, altså min mening gør man ikke sådan nogle ting, men det gør de. Så jeg bliver sur over, at nu er der igen en, der vækker mig ved at skyde rundt, indtil de begynder at råbe, og der begynder at skyde rigtig meget liv fra mit vindue. Så tænker jeg, okay, nu må jeg. Det er mere end bare sjov ballade. Og så skynder jeg mig op og gør det, jeg skal. Men det er mindre end en minut senere, så er det overstået. Og det tror jeg faktisk har været held for mig, fordi jeg nåede aldrig rigtig at opdage, hvilken far jeg var i, og hvad der foregik. Og 12 timer senere... var jeg ude i vores nye base, vi var i gang med at flytte base, og der var jeg i gang med at hænge lamper op. Og der slog det mig sådan lidt, okay, nu står jeg her og hænger lamper op, og 12 timer siden, der var der en selvmordsbomber, som angreb vores, eller to, som angreb vores base, og var meget tæt, det var to, der blev såret meget lidt, men så det er bare en del, det er en del af deres liv, altså deres liv er død og ødelæggelse, og den kommer man ligesom ind i, det er deres kultur og deres liv lige nu. For nogle har det været i flere år, og for andre, som mig har det været i kort stykke tid. Så der påvirker det mig faktisk ikke så voldsomt meget.
Og det her, det er jo så meget med nogen, der prøver at skyde dig eller komme dig til livs. Men hvordan har du det med den modsatte situation? Altså, at du også skyder tilbage på nogen?
Ja, jeg er mest blevet skudt på, desværre. Det er ikke så fedt at blive skudt på eller skudt efter. Men det var en episode, hvor vores team på 3 med vores våben blev kaldt ud for at støtte en enhed fra en anden... en anden enhed. Og der blev vi så overfaldet i den landsby, vi er i. Og mine 2 teammedlemmer, de bliver begge 2 ramt. Den ene dør på stedet, og den anden bliver hårdt såret, bliver skudt gennem ryggen. Og der kommer vi så i en situation, hvor vi skal skyde tilbage på dem, der er der. Og det er ikke noget, jeg tænker på i det øjeblik. Nej, det var jo ikke svært på nogen måde. Jeg har tænkt over inden, om jeg ville have det i mig at gøre det, men det øjeblik, det var en nødvendighed. Det er jo ikke fordi, at nu tænker jeg, at jeg hader manden derovre, nu vil jeg dræbe ham, eller der er nogen, der prøver at komme os til livs, og vi forsvarer os, og sådan faktisk ikke længere. Det var jeg lidt overrasket over, at, og ikke fordi jeg siger, det var nemt, men, og jeg ramte ikke nogen, det er ikke fordi, jeg, det kan godt være, at det havde ændret noget, men det var ikke fordi, det var en nødvendighed.
Så du har ikke slået nogen ihjel?
Nej.
Tror du, det gør en forskel for den tid, du har været der, og hvordan du er kommet hjem?
Meget hypotetisk spørgsmål. Ja. Men jo, men ikke en stor, tror jeg ikke. For vi skød jo efter dem, som havde angrebet os. Og det var ikke sådan, det er ikke fordi, jeg gjorde mig umage med ikke at ramme dem. Så det har nok gjort en forskel, men jeg tror ikke, jeg har gjort en markant forskel.
Men du havner jo måske lidt af tilfældigheder i en... Altså, i en milit. Du er der jo, du er jo soldat. Det handler om at slås. Men du taler ikke sproget. Og det var ikke rigtigt det, du kom for. Hvor klart et billede har du inde i hovedet af, hvem er fjenden?
Altså, så længe det handler om Daesh, så er det rimelig klart, hvem fjenden er. Tænker du sådan i enkelte situationer, eller tænker du sådan om i overordnet, hvem fjenden er?
Begge dele, ja. Faktisk, fordi det er jo, som du selv siger, der er mange forskellige grupper, der også kan være internt splittet. Der er politisk forskellige ideologier, forskellige historier osv. Og så kan man sige, at du kommer meget langt væk fra til et område, du ikke kender, til et sprog, du ikke forstår. Altså selv trænede soldater kan jo have svært ved, hører vi jo fra danske soldater, der kommer hjem fra Afghanistan, det kan være svært at vide, hvornår man står over for en fjende, og hvornår man står over for en civilbefolkning.
Ja, helt sikkert. Og det er også det samme her. Måske endda endnu værre, fordi at der er mange civile, eller det passer ikke, der er nogen, der er, som er civile, og som så kommer i civil. Dem, som angriber også på basen, de var jo ikke i uniform. De var jo civilt. At de så kommer midt om natten med skimaske på, det er sådan også ret afslørende. Men udover det, så og derfor er det så svært, at det er jo ikke en konventionel her, hvor du har to slags uniformer, og så skal man bare skyde efter den rigtige. Sådan foregår det jo ikke. Men det er jo ikke en krig. Det er en revolution. Så derfor indebærer det meget mere, end bare at stå på en front og skyde mod den anden. Der foregår så meget bagved os. Derfor er vi ikke bare kolleger. Man er ligesom venner sammen. Vi er hinandens familie. Altså det går ud over det, at være en konventionel krig.
Tror du ikke, man siger, at det er en hvilken som helst soldaterenhed?
Jo, det tror jeg, man siger.
Og føler?
Ja, det er så spørgsmål, men det ved jeg så ikke, om man gør. Det kan sagtens være, at de får nogle lignende. Men jeg tror, det kommer meget af... Der tror jeg mere, at måske det kommer af oplevelserne. Hvorimod i BG er det en del af... Det er en del af ideologien også, vi kalder hinanden her valg, som betyder ven. Og mere end det, så det ligger i hele kulturen, at det er det, som det handler om.
Som vi sagde i starten, Tommy, så er du jo heldigvis kommet godt hjem igen, og var i den forbindelse en tur inde hos politiet, og jeg ved, at det har kastet en sigtelse af. Mm-hmm. Hvad er det, politiet har sigtet dig for?
De har sigtet mig for at tage... til et område, jeg ikke må være i. Og vi snakker ikke om Syrien, hvor der er en borgerkrig. Vi snakker heller ikke om Rojava, hvor der er en revolution. Vi snakker om et distrikt i Rojava, altså i et kurdisk område i Syrien, hvor jeg har været i ganske kort tid. Jeg har været et andet sted i Syrien, i Rojava rigtig meget, men der må man godt være. Men jeg har måttet krydse en distriktsgrænse inde i Rojava, og der må jeg ikke være.
Og det er jo faktisk sådan lidt specielt i din situation, fordi denne her bekendtgørelse, der kom, det var den her, det var Søren Pind, der fremlagde forslaget og blev støttet af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, om netop forbud mod at rejse til visse steder. Altså ikke så meget det der med, at det selvfølgelig altid har været ulovligt at lade sig værve til terrorister. Og,
eller fremmede magter.
Ja, det er jo så ikke, ulovligt i sig selv. Det er jo kun, hvis det er en terrorenhed. Og det er faktisk på det tidspunkt, at du er dernede, at det her træder i kraft, så du er ikke bekendt med det på det tidspunkt.
Nej, det er jeg ikke. Nej, som sagt, jeg var jo taget afsted, så jeg ikke... Og man selv vidste, den havde været derinde. Jeg har ikke sat mig så meget ind i tingene juridisk, fordi jeg tænkte, det skal ikke gøre nogen forskel. Det skal ikke have en negativ indflydelse på min beslutning. For det, jeg vil, synes jeg, er vigtigt. Og så skal der ikke være en lov herhjemme, som forhindrer mig at gøre det.
Og du er jo, altså som jeg lige har kunne læse mig frem til, så vidt jeg forstår, så er du den første, der er blevet sigtet for det her. Så der er ikke rigtig nogen
heller... Altså for at rejse til de områder, som er på listen over steder, man ikke må tage hen.
Aha.
Og det er jo, i virkeligheden er det jo noget, der er lavet til at forhindre syrienskrigere, altså dem her, der rejser ned og kæmper for islamisk stat. Så hvad tænker du om, at du nu er sigtet for det her?
Jeg tænker mange ting. Men nu siger du jo selv, at den er lavet for en anden gruppe, men en lov skal jo gælde ens for alle. Så på den måde kan man jo sige, at så er loven ikke formuleret godt nok, eller måske loven overflyder i sig selv, fordi som du selv siger, at det er ulovligt at kæmpe for Daesh, jamen så hvorfor lave den anden lov også? Og så skal den jo gælde lige for alle. Så skal den jo gælde lige så meget for mig, som den gælder for dem, der tager ned med andre.
Jeg sidder bare lige og tænker, du siger, at du var nede i en distrikt, hvor du ikke måtte være. Hvordan er det kommet ud, du har været i den distrikt?
Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke fået forklaret. Og jeg har været meget åben omkring, hvad jeg har lavet og taget sted på Facebook, men jeg har ikke kommet ind på detaljer overhovedet, så jeg ved ikke, hvor de har det fra.
Så du har ikke tagget dig, hvor du er i den distrikt?
Og den by, som jeg nævnte i sigtelsen, har jeg aldrig hørt om. Så jeg ved ikke, hvor de har det fra, men sted fra åbenbart, siden de kan sigte mig på den.
Men uden at kaste mig ud i et lange diskussion om geografien i de her områder, som jeg tror, jeg måske ikke er enig om, ikke helt har overblik over. så er det jo meget enkelt. Et flertal i Folketinget har besluttet, at vi simpelthen vil gøre det forbudt at rejse til nogle bestemte områder, fordi vi ved, at i de områder, der er der faktisk krig. Mm-hmm. Så kan det være, at vi holder med nogen og ikke med andre, og det er militær og ikke her, hvad ved jeg. Men der vil vi ikke have, folk rejser hen, for vi vil faktisk ikke have, folk rejser ud i konfliktområder mm-hmm. og blandt andet modtager våbentræning. Det synes vi ikke, at man skal sige af samfundet. Mm-hmm. Så. Og så siger du, det har du gjort alligevel. Det er du ligeglad med.
Ja. Hvis man kigger isoleret på den, for nu nævner du mange andre ting. Du nævner modtaget våbentræning, du nævner at Delta-konflikten, du nævner... Det står der ikke noget om i den her lov. Så vi har en regering, som siger til deres borgere, I må ikke rejse derhen. Og så kan man sige, jamen, det er så et distrikt i Syrien. Det kan også være, at I ender med at tage hele Syrien. Det kan også være, at I tager hele Mellemøsten. Det kan også være, at I ender med at sige...
Nu tænker jeg ligesom mere princippet.
Ja. Men hvem er det for? Hvis det kun handler om geografisk, hvilken her lov siger, geografisk at rejse et sted hen. Hvorfor skal min regering bestemme, hvor jeg må rejse hen i verden? Hvem er det for? Er det for at beskytte mig? Jamen, jeg kan godt tage vare på mig selv. Jeg kender risiciene, jeg har afsted alligevel. Hvem er det for?
Man kan sige, at der er jo en yderligere gråzone i hele den her sigtelse, fordi der netop på Justitsministeriets hjemmeside, der kan man se, at det faktisk, at, altså hvis du havde søgt en tilladelse, så kunne du godt have taget ned og kæmpet for eksempel peshmergaerne, som jo mm-hmm. på mange måder kan sidestilles med, det er i hvert fald også samme side, de kæmper for. Så du er jo, man kan sige, du er jo meget i en gråzone lige med det, du har foretaget dig.
Ja, hvor meget, mange lighedstræk man kan, det er mellem peshmerger og YPG. Det kan man godt have en snak om. Det tror jeg, vi har tid til.
Det er politisk.
Ja, lige præcis. Så det vil jeg faktisk ikke mene, der er. Nej.
Men hvad med hele det her nu? Vi kender jo alle sammen, når vi sidder og ser i nyhederne for alle konflikterne i Mellemøsten. Der foregår jo grusomheder på begge sider. Ja. Og den side, du har kæmpet for, har jo også været beskyldt for både at bruge børnesoldater og alle mulige andre forfærdelige ting. Føler du ikke også, at du på en måde støtter noget, som ligger meget langt fra det, som vi kommer fra?
Jo, men det kan man svare på mange måder, det her. Men ikke også, hvem vil vi gerne støtte? Nu siger du, vi støtter noget, som ligger langt væk fra vores. Vil vi kun støtte nogen, som er ligesom os, altså, ligesom danskerne? Hvor meget skal det... Det er jo ingen, vi har jo selv problemer. Vi har selv haft tortursager i dansk forsvar. Vi har haft Black Site og CIA problemer med det, Det er jo så mange ting, som dansk også har været, så vi ikke er selv perfekte. Så hvem kan man så støtte?
Men hvis du siger, at du synes, at reglerne, der er lavet, giver ikke mening, mm-hmm. det er ikke konsistent, og at du i virkeligheden, som jeg hører ud fra en international forståelse, gerne vil tage hen og støtte en revolution, som du synes er rimelig. Mm-hmm. Hvad er så forskellen på dig og en, der siger, jeg vil gerne rejse til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat, for det er en ideologi og en religion og en tro, et projekt, som jeg tror på og gerne vil støtte. Hvad, ja. Er der forskel?
Juridisk spørger du, om det er forskel
nej,
juridisk?
Nej, for dig. Synes du, der er forskel? For du har jo ligesom sagt, at det med jorden, det synes du er lidt noget pjent.
Det synes jeg, der er. Men jeg vil stadigvæk synes, at dem, som har lyst til det andet, de skal gøre det. Jeg synes stadigvæk, det er forkert, og jeg vil også stadigvæk støtte, at man skal retsforfølge dem, men jeg synes stadigvæk, de skal gøre. Jeg bliver også retsforfulgt. Så det, jeg gør også ulovligt, det de gør ulovligt. Men jeg synes, at vi skal være bedre til at gøre, som vi synes, uanset hvad andre folk tænker om os. Og så på den måde vil jeg faktisk sige, jamen hvis nogen har lyst til det, så skal de gøre det. Hvilket jeg ikke håber, at nogen har lyst til.
Tommy Mørk, helt kort her til sidst, vi skal tage rundt af. Jeg skal bare lige høre dig. Noget af det, man jo tit frygter med folk, der har været dernede, det er, om de er til fare for den danske stat, når de kommer hjem igen. Er du det?
Det kommer an på, hvor du mener med fare, og hvordan du definerer den danske stat.
Er du farlig for os?
For jeg er herinde.
Nej, bare for os, der bor her i landet.
Nej, det er jeg ikke. Ikke personligt farlig overhovedet. Jeg har ikke nogen som helst intention om, nej, men jeg er måske til fare for regeringen. Man kan sige det sådan, fordi mine politiske overvisninger strider selvfølgelig mod det, de står for. Men det er Enhedslisten jo også.
Jeg tror bare for at være helt konkret og skarp her, så når du siger til far for regeringen, så er det ikke, fordi du har tænkt dig at skyde nogen.
Overhovedet ikke, nej.
Tommy Mørk, vi skal sige tak, fordi du kom i dag. Og jeg ved også, at du ikke har planer om at tage tilbage til Syrien.
Jeg har ikke planer om at tage tilbage til Syrien. Jeg vil ikke sige, at jeg aldrig vil gøre det, men jeg har ikke planer nuværende planer, og heller ikke nærmest fremtid. Om at tage tilbage til Syrien.
Vi glæder os til at følge med i, hvad der sker i din sag, og så må du jo komme ind igen en anden gang og fortælle, hvordan det er gået.
Meget gerne.
Tak fordi du kom.
Jamen, tak for invitationen.
Det var simpelthen Politiradio for i dag med gæst Tommy Mørk. Derudover var i studiet Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.